Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Încă 90 de zile de arest pentru fostul premier Filat, acuzat de corupție. La o zi după eșecul lui Ion Sturza, partidele parlamentare s-au consultat, dar n-au ajuns la niciun acord privind un viitor premier. Vremea colindelor.
Am fost cu aceste colinde și de anul nou am colindat prin sat și încercăm să prezentăm și la acest festival.
Dar ia spuneți, acum mai merg copiii, tinerii cu colinda ca pe vremuri?
Știți, nu mai merg cum mergeam pe vremea noastră, dar încercăm să aducem tradițiile înapoi. Încercăm să le reînviem, să ne amintim acele tradiții, acele obiceiuri, colindele cele de vechi.
Și fostul președinte Bill Clinton, o nouă armă redutabilă a soției sale Hillary, în campania electorală din Statele Unite. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Noile negocieri ale partidelor care spun pro-europene pentru formarea unei coaliții majoritare s-au blocat astăzi la scurt timp de la începere. PLD-MEUL și PD-ul fortificat cu transfugii comuniști nu se pot înțelege care dintre ele este mai îndreptățit să propună candidatura primului ministru. La negocierile de astăzi, care au avut loc la o zi de la eșecul instalării unui guvern apartinic, condus de Ion Sturza, au mai participat liberalii și grupul lui Iurie Leancă. Președintele Nicolae Timofti a spus că partidele care negociază formarea unei noi majorități au la dispoziție o săptămână pentru a se înțelege și a găsi un nou candidat la funcția de premier. Într-un comunicat după convorbiri separate purtate astăzi cu liderii formațiunilor parlamentare, cu excepția socialiștilor și comuniștilor, Timofti spune că viitorul premier desemnat trebuie să fie integru și în afara suspiciunilor de corupție. Judecătoria sectorului Buiucan de la Chișinău a prelungit arestul fostului premier Vlad Filat cu 90 de zile până la mijlocul lunii aprilie. Inculpatul le-a strigat jurnaliștilor pe holul instanței că procesul este un spectacol și s-a declarat nevinovat. Ședința de judecată în dosarul de corupție și trafic de influență s-a ținut cu ușile închise, la cererea procurorilor care se tem că, în caz contrar, le poate fi prejudiciată ancheta pe alte capete de acuzare. Procurorii spun că dosarul transmis instanței pe 23 decembrie ar proba numai o parte din presupusele crime, anume că Filat a luat mită de 800 de milioane de lei. Dar avocații au contestat atât disjungerea cauzei, cât și secretizarea ședințelor de judecată. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Rusia pentru o pedeapsă disproporționată aplicată unui activist al opoziției în timpul amplelor proteste de la Moscova din 2012 împotriva realegerii președintelui Vladimir Putin. Decizia publicată astăzi de CEDO cere Rusiei să-i achite în total 32.000 de euro lui Evgeni Frumkin, care a fost întemnițat pe 15 zile în cazul renumitei demonstrații din piața Balotnaya. Nu este limpede cum va proceda Moscova cu verdictul de astăzi, după ce a adoptat o lege prin care Curtea Constituțională Rusă a primit dreptul să hotărască dacă deciziile CEDO trebuie executate sau nu. Președintele american Barack Obama a anunțat noi măsuri pentru a înăspri regimul armelor de foc în Statele Unite și a cerut concetățenilor să voteze la alegeri cu candidații care vor să facă mai mult pentru a preveni crimele cu asemenea arme.
We need to feel the fierce urgency of now because people are dying. And the constant excuses for inaction no longer do.
Trebuie să conștientizăm stringența absolută acum, întrucât mor oameni. Scuzele constante pentru lipsa de acțiune nu mai merg și nu mai sunt suficiente, a spus Obama, care nu și-a putut stăpâni lacrimile când a amintit de copiii masacrați într-un incident la o școală primară cu 3 ani în urmă. Președintele american recurge la împuternicirile sale pentru a aplica măsuri ca înăsprirea controlelor asupra cumpărătorilor de arme, ocolind Congresul dominat de opoziția republicană care se împotrivește.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Fostul premier învinuit de corupție Vlad Filat a apărut astăzi în public după multă vreme. El a fost adus de mascați la tribunal, unde a fost prelungit din nou arestul preventiv. Detalii are Tamara Greșteanu.
Procuratura Anticorupție a obținut azi prelungirea cu încă 90 de zile a termenului de arest pe numele fostului premier liberal-democrat. A fost a doua ședință de judecată în cazul dosarului Filat, după ce, acum o săptămână, examinarea a fost amânată întrucât avocații ceruseră schimbarea completului de judecători. La solicitarea procurorilor, ședința de azi a fost cu ușile închise. Adriana Bețeșor, cea care investigează cazul, spune că ancheta a fost finalizată doar pe unele capete de acuzare. De asta, deocamdată, ședințele nu pot fi publice, pentru că ar dăuna anchetei.
Din autodenunți, unele capete de acuzare sunt deja transmise instanțe pentru examinare în fund, iar celelalte capete care au rămas în procedura noastră sunt în proces de examinare și în momentul în care, la examinarea probelor în fond în instanță, chiar și la audierea unor martori, ar putea fi elucidate unele aspecte care, în cazul în care vor fi cunoscute publicului, ar putea să ne creeze pericol pentru administrare și documentarea probelor la cauza care este în procedură.
În pofida argumentelor invocate de procurori, avocatul politicianului insistă că a avut loc o încălcare a dreptului lui Vlad Filat la o examinare publică a cazului. La fel, susține avocatul Igor Popa, a fost încălcat dreptul la apărare a fostului premier, pentru că nici Filat și nici apărarea nu ar fi avut suficient timp pentru a studia documentele acuzării.
Noi am avut 2 zile pentru a studia 22 de volume de materiale care ne-au fost puse la dispoziție. Într-un astfel de dosar de o rezonanță sporită și cu atâtea materiale și înscrisuri care sunt acolo, pe care noi nu le considerăm probe, sunt anumite înscrisuri, este imposibil să faci cunoștință, să pregătești o strategie de apărare. Noi considerăm că această grabă și această expediere în instanță neargumentată este intenționată.
Avocatul Igor Popa mai spune că va ataca la Curtea de Apel decizia instanței de a organiza ședința cu ușile închise, precum și actul de sesizare prin care s-a trimis dosarul în judecată. O nouă ședință de judecată ar urma să aibă loc pe data de 15 ianuarie. Potrivit procurorilor, Vlad Filat este învinuit de luare de mită. Liderul PLDM a fost lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie, în urma unui autodenunț semnat de primarul de Orhei, Ilan Șor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi poartă titlul Bordeile din Rogojeni.
Între aceste daluri stâncoase de-n lunga râului Răut se ascunde o așezare pitorească, Rogojeni, reunul Șoldănești. Sat mare cândva, astăzi a rămas doar cu 36 de locuitori. Ceea ce îl face deosebit e faptul că aici întâlnim un tip de locuințe tradiționale dispărute de mult în alte părți. Este vorba de bordeie și mătușa Maria are unul. Când am fost în vizită la ea, tocmai se întorcea acasă de la pescuit.
De unde l-ați prins?
De rău, de aici.
Și ce faceți cu el?
Da, borș, altceva și mănânc.
Da,
borș, pești, pești prânz.
Apoi ne-a invitat în bordei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40. La puțin timp după eșecul lui Ion Sturza de a forma guvernul, au avut loc noi consultări politice pentru găsirea unui nou premier. Au fost mai întâi discuții cu șeful statului, iar apoi, spre seară, întrevederi între forțele numite în general pro-europene. Ce rezultate au adus, ne spune Diana Răileanu.
Democrații și-au asumat astăzi decizia de a iniția negocieri între partidele numite pro-europene, motivând că după alăturarea la PD a celor 14 transfugi comuniști, Partidul Democrat ar deține întâietatea numerică în Parlament. Negocierile de astăzi s-au soldat însă fără un rezultat clar și asta pentru că PD și PLDM nu au reușit să se pună de acord în privința dreptului de a propune candidatul la funcția de premier. Liderul interimar al PLDM, Valeriu Streleț, a anunțat disponibilitatea deputaților liberal-democrați de a participa la crearea unei majorități parlamentare, însă doar dacă partidul este lăsat să propună viitorul prim-ministru.
Ceilalți parteneri și-au reiterat la fel pozițiile, în special Partidul Democrat, care a menționat că cu atât mai mult acum, reprezentând o platformă social-democrată din 35 de deputați, ei își revendică dreptul la prima opțiune. În aceste condiții urmează ca Partidul Liberal Democrat să-și convoace organele sale de conducere, noi ne-am convocat și astăzi, și să venim cu o poziție definitivă privind condițiile în care Partidul Liberal Democrat poate participa la formarea unei majorități.
Insistența liberal-democraților a fost criticată de șeful PD, Marian Lupu, care le-a reproșat că ar bloca procesul de negocieri.
Mingea este pe terenul colegilor de la Partidul Liberal Democrat. Suntem în așteptarea răspunsului și în așteptarea deciziei pe care trebuie să o adopte ei. Unica noastră cerință este ca această decizie să intervină cât mai rapid posibil, fiindcă avem limite în timp, limite constituționale. Și mă refer aici la ziua de 11, cel târziu 12 dimineața, când trebuie să prezentăm șefului statului o poziție concretă și rezultate concrete acestui proces de negocieri și respectiv decretul șefului statului privind desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru trebuie să-și facă apariția numai târziu de ziua de 14.
Poziția lui Marian Lupu a fost susținută și de liberalul Mihai Ghimpu, care nu s-a ferit să-i acuze pe liberal-democrați că ar fi în favoarea anticipatelor. În dimineața acestei zile, grupurile parlamentare numite pro-europene au purtat consultări cu șeful statului, care le-a oferit o săptămână pentru crearea unei majorități și înaintarea unui pretendent la funcția de premier. Convocați de șeful statului, socialiștii și comuniștii nu s-au prezentat la discuții. De altfel, într-un comunicat al președinției se spune că Nicolae Timofti a atras atenția deputaților că potențialii candidați la funcția de prim-ministru ar urma să întrunească criteriile de integritate și asupra lor nu ar trebui să planeze suspiciuni de corupție. În ce privește poziția socialiștilor, cea mai numeroasă fracțiune din Parlament, aceasta a fost expusă astăzi de liderul PSRM, Igor Dodon, într-o postare pe Facebook, în care a remarcat, citez, că unica soluție pentru Republica Moldova este dizolvarea Parlamentului, urmată de alegeri anticipate, am încheiat citatul. Referindu-se la negocierile privind desemnarea unui nou candidat la funcția de premier, Igor Dodon consideră că acesta, oricare ar fi, nu are șanse. Legislația impune parlamentarii să investească un nou guvern până în 29 ianuarie. În caz contrar, vor fi organizate alegeri parlamentare înainte de termen. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a cerut precizări despre cadrul legal al crizei guvernamentale prin care trece Republica Moldova lui Mihai Petrache, fost consilier prezidențial, insistând evident asupra rolului șefului statului.
Ceea ce s-a produs în Parlament a fost o tentativă eșuată sau una consumată?
Consumată prin eșuare.
Acum ce face șeful statului? Continuă să discute cu fracțiunile pentru a identifica candidatura pentru funcția de șef al executivului?
Da, el este obligat să facă lucrul ăsta. Șeful statului a procedat corect, constituțional, atunci când l-a desemnat pe Ion Sturza. Dat fiind că avusese deja două runde de consultări cu fracțiunile parlamentare, acestea s-au dovedit a fi incapabile de a crea o majoritate pe ieșire relativă și a identifica un candidat care să reprezinte o emanație politică a unei majorități parlamentare. De aceea, faptul că deputații nu s-au prezentat la ședința de ieri de investire a guvernului este un afront politic și exprimă dezacordul fracțiunilor parlamentare cu această tentativă a președintelui de a le băga pe gât un candidat în ghilimele apolitic și un guvern tot în ghilimele tehnocrat.
Bine, dar deputații puteau să fie prezenți și să voteze împotrivă.
Puteau, da, și eu sunt convins că numai așa era cel mai bine, ca în cadrul unei ședințe publice, fracțiunile parlamentare și fiecare deputat în parte să-și expună punctul de vedere, minusurile, plusurile, argumentele pro sau contra și să voteze în consecință, ori pentru, ori contra. Ei au considerat că nici nu face să stea de vorbă cu o echipă care nu reprezenta grupurile politice din Parlament. Nu văd o încălcare a Constituției, mai degrabă văd o manifestare de desconsiderare a Parlamentului față de această tentativă de a crea un guvern fără sprijin politic în Parlament. Care pot fi riscurile? Riscurile pot fi doar sub formă de o responsabilitate politică, colegială la următoarele alegeri parlamentare, în cadrul cărora cetățenii ar putea să-și expună punctul de vedere, votând pro sau contra partidelor care s-au comportat în acest fel. În orice caz, prima tentativă sau prima etapă de investire a unui guvern s-a consumat și acum președintele este obligat, mai ales în cont de ultima hotărâre a Curții Constituționale, este obligat să consulte din nou fracțiunile, grupurile parlamentare, afiliații, neafiliații, ca să constate dacă există o majoritate parlamentară absolută.
A fost Mihai Petrache, fost consilier prezidențial, intervievat de colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Republica Moldova se pregătește să intre în a doua rundă a sărbătorilor de iarnă. Cu o zi înainte ajunului de Crăciun pe stil vechi, pe care îl ține majoritatea populației, cete de copii și tineri din diferite localități s-au adunat la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, la un festival al colindelor. Valentina Basiul, care a asistat la acest eveniment, s-a interesat cine mai colindă astăzi prin sate.
Sărbătoarea de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost fragmentată în secvențe și depozitată ca fluturii în insectar, în telefoane mobile și tablete. Nimeni nu s-a putut abține de la selfie-uri și poze de grup în mijlocul invaziei de port popular. În mijlocul colindătorilor veniți la festival, cu o tobă în mâini, Melolivia Vasilevici din Ruseștii Vechi Ialoveni așteaptă rândul să intre în scenă. Spune că îi plac tradițiile de iarnă, doar că ea, la cei 13 ani, e cam mare să umble de-a colinda.
Se duc la Ruseștii Vechi foarte mult și colinde, chiar dacă sunt mari, păstrez tradițiile și obiceiurile. Până la 12 ani.
Și mai mari nu se duc?
Se duc și până la 20 ani, dar mai rar.
La Rusești, ca în majoritatea satelor din Republica Moldova, pe 7 ianuarie copiii merg până la prânz pe la casele oamenilor, iar cei mai mari spre seară. Cetele sunt însă de la an la an mai puține, iar intensitatea sărbătorilor de altă dată s-a redus, spune Pavel Balaur, conducătorul ansamblului Floare de Cereș din Ruseștii Noi.
Am fost cu aceste colinde și de anul nou am colindat prin sat și încercăm să le prezentăm și la acest festival.
Dar ia spuneți, acum mai merg copiii, tinerii cu colinda ca pe vremuri?
Știți, nu mai merg cum mergeam pe vremea noastră, dar încercăm să aducem tradițiile înapoi. Încercăm să le reînviem, să ne amintim acele tradiții, acele obiceiuri, colinzele cele vechi.
La Ruseștii Noi se colindă pentru bani sau pentru altceva?
Nu, cred că nu pentru bani, dar să zicem că și pentru bani, că în timpul de față se bucură copiii și de banul acela. N-ar fi de dorit pentru bani, dar să păstreze tradițiile.
Preotul Nicolae Ciobanu, consilierul cultural al Mitropoliei Moldovei și inițiatorul festivalului, crede că asemenea evenimente au menirea să promoveze tradițiile de Crăciun, iar copiii și tinerii din diferite localități pot interacționa și face schimb de idei sau de bune practici.
Se recunoaștem, noi pierdem astăzi în aceste tradiții frumoase, lumea nu prea colinde, deși prin sate se mai obișnuiește ca lumea să meargă, copilașii mele să meargă colinde. Colindul nici într-o caz nu ar trebui să dispară, fiindcă prin aceasta ne unim într-un gând bun să lăudăm sărbătoarea împărătească a nașterii lui Hristos și, așa cum îmi place să spunem, deschidem inima ca Hristos să se nască în inima și sufletul nostru.
Cântăreața de muzică populară Zinaida Bolboceanu, membra juriului, a spus că acum este important ca oamenii să nu se limiteze la colindele învățate de la televizor, dar să valorifice folclorul local. Potrivit ei, în ultimii ani nu se mai merge pe la case așa de mult, iar cetele merg la cei care i-au invitat sau la organizații.
Vreau să vă zic că eu sărbătoresc de două ori și chiar nu-mi încurc. Sărbătoresc o dată acasă cu copiii care îmi vin în vacanță, pentru că suntem mai tineri, iar pe vechi plec la mama. Noi nu putem să impunem o parte bună a populației țării noastre să sărbătorească pe stil nou, pentru că așa au luat din părinți. Lucrurile, cum se zic eu, vrem, noi nu vrem ele să schimbă. Noi nu putem să oprim mersul timpului.
Un alt colindător, Ion Adam, din satul Pârjolteni, Călăraș, student la teologie, crede că nu atât serbarea pe stil nou și pe stil vechi a Crăciunului îi zăpăcește pe oameni, cât marcarea trecerii dintre ani înaintea nașterii Domnului. Tânărul se declară convins că valorificarea tradițiilor și perpetuarea lor ar fi de mare folos în condițiile în care Republica Moldova de ani buni își caută identitatea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În Statele Unite a intrat în campania electorală fostul președinte Bill Clinton, care a explicat de ce soția lui Hillary este un viitor șef de stat ideal. O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Bill Clinton este de departe cel mai popular fost președinte în viață. Pe de-o parte, deci, prezența sa în New Hampshire o ajută pe soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton. Dar o poate și eclipsa. Bill Clinton este carismatic. El poate și devia de la linia de comunicare a campaniei și comite erori strategice. La prima sa apariție, însă, în New Hampshire, Bill Clinton a fost foarte prudent și disciplinat, de unde rezultă că e pregătit să joace un rol secundar. Firește că reacțiile republicane au fost dure. Guvernatorul de New Jersey, Chris Christie, și el un candidat, a întrebat cine candidează, el sau ea. Guvernatorul crede că nu e normal ca soțul candidatului să ofere opinii cu privire la ajutorul extern sau nominalizările pentru Curtea Supremă. Mai acidă a fost reacția lui Donald Trump, care s-a referit direct la infidelitățile trecute ale lui Bill Clinton, arătând că Hillary Clinton ar fi facilitat abuzuri împotriva unor femei, acoperindu-și soțul. Criticii susțin că argumentul ei în favoarea drepturilor femeilor ar fi în consecință unul ipocrit. Întrebat de presă ce cred despre cele spuse de Trump, Bill Clinton a arătat că republicanii au dreptul să-și aleagă candidatul pe care îl consideră potrivit. El se află în New Hampshire pentru că acolo Hillary Clinton este în dificultate în fața democratului Bernie Sanders. Și chiar dacă o înfrângere nu-i periclitează nominalizarea, doamna Clinton știe că un pas greșit la început o poate costa în alegerile generale. New Hampshire a fost până acum un stat bun pentru familia Clinton. În 1992, în ciuda scandalelor sexuale, Bill Clinton ocupa un loc 2, care l-a propulsat în cele din urmă la președinție. 16 ani după aceea, Hillary Clinton, după ce a pierdut în Iowa, s-a redresat în New Hampshire în fața lui Barack Obama. Avea însă să pierde până la urmă nominalizare. Ceea ce vedem acum este o avanpremieră a alegerilor generale, unde aceste argumente, implicând familia Clinton, vor reveni pe un ton chiar mai înverșunat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Care sunt evenimentele și evoluțiile previzibile ale anului 2016 în România? E întrebarea de la care pleacă relatarea următoare primită de la București, de la Sabina Fati.
Alegerile generale care vor avea loc la toamnă ar putea reconfigura ecuația de putere din România. Deocamdată liberalii conduc în sondajele de opinie, în vreme ce socialdemocrații conduc în Parlament. Președintele Klaus Iohannis, care își dorește un guvern solid, cu ajutorul căruia să-și pună în aplicare programul, se află în căutarea unui premier pentru perioada 2016-2020, care să nu aibă mari ambiții politice și deci să nu intre în competiție cu el, dar care în același timp să fie dedicat și cu o orientare relativ conservatoare. S-ar putea ca Dacian Cioloș, primul ministru tehnocrat, să corespundă cerințelor, cu toate că el a declarat că a acceptat oferta doar pentru acest an. Comasarea dintre Democrat Liberal și Partidul Național Liberal, sub sigla celui din urmă, este un proces aproape finalizat, dar noul mare partid de dreapta nu și-a găsit încă liderul potrivit. Actuala conducere bicefală este complet lipsită de energie și viziune, de aceea Iohannis își dorește o altfel de conducere pentru partidul prezidențial, care ar trebui să pună în practică după alegeri celebrul lucru bine făcut. Înaintea parlamentarelor, care ar putea fi câștigate de liberali dacă nu apar evenimente deosebite, cu ajutorul cărora să fie împinse în față partidele antisistem și liderilor, este testul scrutinului local. Alegerile pentru primării și consilii județene se vor desfășura într-un singur tur, un avantaj net pentru partidele care au deja edili în funcție și un dezavantaj major pentru celelalte. Cristian Bușoi, candidatul liberalilor pentru capitală, un loc atât de important la nivel simbolic, dar nu numai, este un personaj aproape necunoscut, fără experiență în administrație și fără aplomb. Se vehiculează în schimb posibilitatea ca fostul președinte Traian Băsescu să intre în cursă pentru a sufla vânt în pânzele partidului său minuscul Mișcarea Populară, cotat cu circa 5%. Miza fostului președinte este intrarea formațiunii în Parlament ca punct de pornire pentru o construcție mai mare cu accente naționalist-conservatoare. Pe de altă parte, revenirea la sistemul de alegeri pe liste de partide după eșecul uninominalului ar putea aduce în legislativ oameni ceva mai bine pregătiți, mai tineri și mai integri. Numărul politicienilor cu dosar penal sau deja încarcerați ar putea fi descurajant pentru cei care și-ar dori o carieră politică pe spezele căreia să facă bani. Deci e posibilă o schimbare de paradigmă în viitorul Parlament. Sănătatea clasei politice depinde însă într-o măsură foarte mare de buna funcționare a justiției, de independența ei și de curajul magistraților. Această independență este dependentă încă de cei care se află în fruntea parchetelor, de aceea anul acesta este crucial pentru că la primăvară expiră mandatele procurorului general și al șefei Direcției Naționale Anticorupție. Tot anul acesta expiră mandatul președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Livia Stanciu, cea care a avut curajul să dea sentințe grele unor politicieni de vârf. Marea bătălie se va da pentru DNA, unde Codruța Chioveși mai are dreptul la un mandat de 3 ani și este favorită în această cursă. Pe plan intern, deci, evoluția României în 2016 este legată de consistența viitorului Parlament și de puterea justiției, monitorizată încă de Comisia Europeană pentru a evita derapajele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de evoluții din Republica Moldova. Tania Radu.
În ziarul Adevărul, Răzvan Voncu scrie scurt despre perspectivele deloc promițătoare ale culturii din Republica Moldova. Se cumulează, în opinia lui, 3 cauze nefericite. Ipocrizia oficială cu privire la identitatea acestei culturi, subfinanțarea și debilitatea instituțională, sunt formulele autorului. 2 proiecte mari, a căror finanțare era susținută masiv din România, e vorba de restaurarea Muzeului de Artă din Chișinău și respectiv de cea a sălii cu orgă, sunt acum periclitate. Din păcate, Răzvan Voncu găsește că situația e agravată și de o anume aroganță a instituțiilor culturale moldovenești. Acestea, spune el, încearcă să fie mult mai mult decât pot fi în mod obiectiv. Iar lipsa ostentativă de coordonare cu structura instituțională din România nu face decât să accentueze această debilitate care transformă instituții vitale în caricaturi. Am încheiat citatul. În cel mai nou număr al publicației Sinteza, Cosmin Popa își argumentează părerea că Rusia nu este și nici nu va fi, cel puțin în perspectivă medie, o superputere. El spune că adevărata dimensiune a unei superputeri se măsoară nu în arsenalul său, nu în potența financiară, ci mai cu seamă în capacitatea de a induce schimbări pașnice și de durată în sistemul internațional. Ori Rusiei lipsește, spune din nou autorul și îl cităm, o viziune universalistă validă și este minată permanent de regimuri politice care se hrănesc din sentimentul colectiv al cetății asediate. Am încheiat citatul. Prezența Rusiei în primul plan al politicii globale se bazează pe funcționarea în forță a aparatului de propagandă, la care, arată Cosmin Popa, pun umărul nu doar politicienii ruși, al căror rol în preajma lui Putin este preponderent decorativ și propagandistic, ci și partenerilor din Europa Occidentală. Astfel, deja cităm, politicieni obscuri, în special din Germania, Franța și Italia, sunt intens mediatizați în Rusia, cu o serie de declarații care insistă asupra ideii că Occidentul a abandonat spațiul post-sovietic în folosul legăturilor de afaceri cu Rusia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Jurnalista Sorina Bujarov revine astăzi pe Sănătate Info la scandalul dintre directorul Institutului Mamei și copilului Ștefan Gascan și Ministerul Sănătății. Acesta a anunțat că a dat instituția în judecată pentru că i-a aplicat 2 sancțiuni disciplinare pentru aceeași abatere. Lipsa medicamentelor în stocul spitalului, ceea ce este ilegal. Acum Ștefan Gascan contestă cea de-a 2-a sancțiune. Directorul IMC a mai atacat în instanță o notă informativă a Ministerului Sănătății care anunța că spitalul are datorii extrem de mari și că ar duce lipse de medicamente vitale. Administrația instituției a infirmat informațiile, iar Ministerul Sănătății nu a comentat deocamdată acțiunile lui Ștefan Gascan. Tot pe Sănătate Info citiți retrospectiva celor mai răsunătoare cazuri de malpraxis din Moldova produse în 2015. În urma unor operații la ochi, 10 pacienți au rămas ori pe viață. Un alt caz vizează un tânăr operat de apendicită la Spitalul Clinic Republican. Acesta a fost găsit mort în salon a 2-a zi dimineață. Sfârșitul de an a fost marcat de moartea Deliei Berar, o fetiță de 3 ani, care bucureștarezi cu traume grave, după ce medicul obstetrician i-a întârziat forțant nașterea. Tot în 2015, 5 doctori au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru că au admis greșeli medicale în tratamentul pacienților.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org și pe Facebook. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.